Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 4-mart, dushanba. Navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Abu Sahi shirkati xorijdan O'zbekistonga yana yuk tashishni boshladi. O'zbekiston muqobil energiyaga o'tish harakatini boshladi.
Qachondir boshlanish kerak. Mana bugun kuni yetib kelibdi, boshlanyapti shu narsa, to'g'rimi? Bekorga foyda bo'lgan yo'q.
Bishkek sudi O'zbekistonlik sobiq imom Habibulloh Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni rad etdi. Sankt-Peterburgda O'zbeklar jamiyati mehnat muhojirlariga yordam beradigan milliy patrullar tuzdi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Hech qachon davlat o'zining otasi qolgan yo'q. Davlatimiz prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov.
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzulardagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Xalq bankining Namangan filiali bo'limi boshlig'i Xurshidbek Vohidovni qo'lga oldi. Bu haqda 12uz.com sayti Chosonsoy tuman prokuraturasi vakili Otabek Rustamov so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Prokuratura vakilining aytishicha, Vohidov Xalq bankining Toshkentdagi plastik kartochkalar bilan ishlash boshqarmasidan bank siri bo'lib hisoblangan ma'lumotlarni o'g'irlagan. Shu ma'lumotlar asosida u Xalq bankining Namangan viloyatidagi 9 bo'limida 565 mijozga rasmiylashtirilgan plastik kartochkalardan 63 million so'mdan ko'proq pul o'g'irlagan deya qayd etadi Otabek Rustamov. Prokuratura vakili mazkur hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va hozirda tergov olib borilayotganini qo'shimcha qilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. 2010-yil iyun voqealari davomida jinoyat sodir etganlikda ayblanib, umrbod ozodlikdan mahrum qilingan qirg'izistonlik inson huquqlari himoyachisi Azimjon Askarovning turmush o'rtog'i Xadicha Askarova Yevropa Ittifoqi va AQSh davlat kotibiga murojaatnoma yo'lladi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining xabar qilishicha, Askarova o'z murojaatnomasida iyun voqealari bo'yicha jinoyat ishlari rasmiylar aytayotganiday xolis o'rganilmayotganini ta'kidlagan. Askarova xonim o'z adressatlaridan Qirg'iziston hukumatini xalqaro huquq me'yorlariga rioya qilishga chaqirishni so'ragan. Azimjon Askarov 2010-yil iyun voqealari davomida militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod ozodlikdan mahrum qilingan edi. Askarov ayblovni tan olgan emas. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'onistonga safar qildi. Tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz.
NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bugun poytaxt Kobulga keldi. Rasmussen Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan uchrashdi. NATO bosh kotibi Karzay bilan bir qo'shma matbuot anjumanida qatnashib, 2014-yilda Afg'onistonda prezidentlik saylovlari shaffof bir shaklda o'tkazilishini ta'kidladi. Shuningdek, 2014-yildan so'ng ham NATO Afg'onistonni himoya etishda davom etishini bildirdi. Ma'lumki, oldindan e'lon etilgan reja asosida NATOga a'zo mamlakatlar harbiylari 2014-yilda Afg'onistonni tark etadi. Ammo AQSh rasmiylari yaqinda mazkur sanadan so'ng 8 mingdan 12 minggacha NATO harbiy kuchlari Afg'onistonda qolishini aytganlar.
Shu mavzuga oid yana bir xabar. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Pokistonni terrorizmga qarshi kurash yo'lida yetarli harakat qilmayotganlikda tanqid qildi. Dushanba kuni Kobulga safar qilgan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen bilan o'tkazgan so'zlashuvlari bilan bog'liq jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida Karzay o'z qo'shnisini Taliban bilan bog'liq vaziyatning tinch yechimini topish yo'lida amaliy qadamlar tashlamayotganlikda aybladi. Afg'oniston prezidenti fikricha, Pokistonning Kuvetta va Karachi shaharlarida shialarga qarshi amalga oshirilgan hujumlar vaziyatning nazoratdan chiqib ketayotganini ko'rsatib turibdi. Karachi shahrida yakshanba kuni amalga oshirilgan portlashdan 45 kishi halok bo'ldi, qariyb 150 dan ziyod kishi jarohat oldi. Karachi shahrida, demak, dushanba kuni motam e'lon qilindi shu voqea munosabati bilan. O'quv yurtlari, ishlab chiqarish korxonalari shu kuni ishlamadi. Suriya muxolifatining surgundagi rahbari Muaz al-Xatib Suriya shimolidagi isyonchilar nazorat qilayotgan mintaqaga qisqa muddatli safar qildi. Suriya Milliy koalitsiyasi prezidenti al-Xatib yakshanba kuni Suriya qo'shni Turkiyadan o'tib, Yarablus va Minbij shaharlarida bo'ldi. Muxolifat rahbarining tashrifi Suriyaning turli mintaqalari, jumladan mamlakat shimolidagi Aleppo va markazidagi Homs shaharlarida hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida janglar shiddatli tus olgan paytga to'g'ri keldi. Ayni paytda Iroqdagi harbiy manbalar Suriya bilan chegara yopib qo'yilganini bildirdi.
Muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Rahmat, muhtaram tinglovchi. E'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Abu Saxiy shirkati xorijdan O'zbekistonga yana yuk tashishni boshladi. O'zbekiston muqobil energiya o'tish harakatini boshladi. Bishkek sudi o'zbekistonlik sobiq imom Habibulloh Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni rad etdi. Ayni paytda unga qarshi jinoiy ish qo'zg'atildi. Sankt-Peterburgda o'zbeklar jamiyati mehnat muhojirlariga yordam beradigan milliy patrullar tuzdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 8-fevraldan buyon yopib qo'yilgan Abu Saxiy shirkatining Toshkentdagi xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi 4-martdan boshlab yana yuk tashishni boshladi. Abu Saxiy shirkatdan olingan ma'lumotga ko'ra, qariyb 1 oydan buyon qulflab qo'yilgan shirkatning yuk omborlari ham dushanbadan boshlab ochilgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Abu Saxiy shirkatining xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi hisoblangan Cargo Service idorasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi Ozodlik bilan suhbatda Abu Saxiy ochildi, hammasi joyiga tushdi deya ma'lum qildi. Lekin suhbatdosh shirkatda bo'layotgan taftish ishlari tugagan yoki tugamaganini aniqlashtirmadi. 8-fevraldan boshlab mazkur shirkatda prokuratura, bojxona va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tekshiruv o'tkazayotgani haqida xabar berilgandi. Ozodlik muxbiri 26-fevral kuni suhbatlashgan shirkat xodimlaridan biri buni inkor qilib, idorada bo'layotgan taftish reja bo'yicha 3 yilda bir bo'ladigan tekshiruv ekanini ta'kidlagan. Ayni paytda tahlilchilarga ko'ra shirkatdagi taftish sabablari O'zbekistonda import mahsulotlariga joriy etilishi kutilayotgan keskin cheklov bilan bevosita bog'liqdir. Shu tariqa mutasaddi idoralar O'zbekistonga import mahsulotlarini keltirib berayotgan monopolist shirkat harakatini to'xtatish orqali xorijiy tovarlar oqimini ham to'sib qo'yishga hozirdanoq kirishilgani aytilmoqda. Abu Saxiyda taftish ishlari boshlangach, shirkatning import tovarlar saqlanadigan va tarqatiladigan markaziga qarashli omborlar qulflangan va yuzlab tadbirkorlarning yuklari qariyb 1 oy davomida qamab qo'yilgandi. Tadbirkorlar xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlariga nisbatan prezident qarori bilan joriy etilayotgan cheklov 1-apreldan kuchga kirgach, Abu Saxiy kompaniyasi omborlarda qolayotgan mahsulotlari musodara qilinishi va mulkidan ayrilishi mumkinligidan xavotir qilayotgandi. Shirkat xodimining 4-mart kuni aytishicha, tadbirkorlarning yuklari bus-butun saqlangan bo'lib, ular o'z yuklarini navbati bilan ombordan olishlari mumkin. Ozodlik manbasiga ko'ra, 4-mart kuni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Abu Saxiyning yuklari ortilgan mashinalarning dastlabki karvoni O'zbekistonga kiritilgan. Lekin ayni paytda shirkatning xorijdagi bo'limlari, jumladan Turkiyadagi idoralari hali o'z ishini boshlamagan. Abu Saxiyning Istanbuldagi idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi yuk qabul qilish bir haftadan keyin boshlanishini ma'lum qildi. Mazkur shirkatda 2010-yilning aprel va may oylarida ham tekshiruv bo'lgan, o'sha paytda ham xorijdan yuk olib kelish vaqtincha to'xtatib qo'yilgandi. Abu Saxiy xorij tovarlari importi bilan shug'ullanuvchi mamlakatdagi asosiy monopolist hisoblanadi. Kompaniya nafaqat Toshkentdagi Abu Saxiy bozorini, balki mamlakatdagi deyarli barcha bozorlarni xorij mollari bilan ta'minlab keladi. Centrasia.rus sayti ma'lumotiga ko'ra, Xitoydan O'zbekistonga keltirilayotgan tovarlarning barchasi Abu Saxiy tomonidan yetkazilmoqda. Shuningdek, ushbu kompaniya Janubiy Sharqiy Osiyodan boshlab G'arbiy Yevropagacha bo'lgan davlatlardan turli ko'rinishdagi tovarlarni xarid qilish, yuklarni yetkazib berish va saqlash bo'yicha xizmat ko'rsatadi. Uzmetro.com sayti ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bozorlaridagi xorijiy tovarlarning 90% Abu Saxiy tomonidan keltirilyapti va shirkat chet eldan tovar keltirishda asosan noqonuniy yo'llarni tanlaydi. Norasmiy ma'lumotlarda shirkatning xorijdan tovarlarni bosh to'lovini to'lamasdan olib kirishi aytiladi. Forum.com sayti ma'lumotiga ko'ra, bir kunlik pul aylanmasi 250 ming AQSh dollarini tashkil qiladigan Abu Saxiy shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaga qarashlidir. Fergana.ru saytining yozishicha, bu shirkatni aslida Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Toshkent klanidan ekani aytiladigan biznesmen Temur Tillayev boshqaradi.
8-fevraldan buyon yopib qo'yilgan Abu Saxiy shirkatining Toshkentdagi xorijdan yuk tashish va uni rasmiylashtirish markazi 4-martdan boshlab yana yuk tashishni boshlaganiga oid ma'lumotlarni eshitdik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik radiosidan eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlar tez orada prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi va hokim Rustam Xolmatovni keskin tanqidlar bilan ishdan olishi kutilayotganini xabar qilmoqda. Ozodlik manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi davlat idoralariga hokim Rustam Xolmatov faoliyatini tahlil qilish va tezkor hisobot hozirlash vazifasi berilgan. 2008-yildan buyon Toshkent viloyatiga hokimlik qilayotgan senator Rustam Xolmatov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining ilm-fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosidir. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
O'zbekiston hukumati doirasidagi manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlarning xabar qilishicha, shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi kutilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi manbalarga tayangan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdagi ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi davlat idoralariga hokim Rustam Xolmatov faoliyatini tahlil qilish va tezkor hisobot hozirlash vazifasi berilgan.
Toshkent viloyatining barcha ko'rsatkichlarini prognozlash, tahlil qilish bo'yicha maxsus komissiya ish olib boryapti. Umumiy komissiyaga viloyatdagi o'sha minus ko'rsatkichlar, ya'ni nopozitiv bo'lgan, noijobiy bo'lgan, salbiy bo'lgan ko'rsatkichlarni aniqlash topshirig'i berilgan va shu bo'yicha komissiya hozir ish boryapti. Menimcha o'sha Rustam Xolmatov jiddiygina bir tanqid bilan ishdan olinadi.
O'z rasmiy manbalariga tayangan jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashida kutilayotgan navbatdan tashqari sessiya shu haftaning oxiri yoki keyingi haftaning boshida bo'lib o'tishi haqida ma'lumotlar bor. Ozodlik muxbiri rasmiy manbalarga tayangan mustaqil jurnalist bergan bu xabar ortidan Toshkent viloyati hokimligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan bog'landi. Viloyat hokimligining tashkiliy masalalar bo'yicha bo'limi xodimlari bu xabarlarni aniq faktga asoslanmagan deya inkor qildi. Ammo O'zbekiston hukumatidagi nufuzli manbalar ma'lumotlarga tayangan yana bir mustaqil jurnalist, O'zmetronom internet nashri muharriri Sergey Yishkov ham bu haqda xabar qilar ekan. Prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga mo'ljallangan 4-mart kungi safari 5-mart kungi ko'chirilganini aytdi. Sergey Yishkovning aytishicha, viloyat hokimi Rustam Xolmatov faoliyati davomida yo'l qo'yilgan kamchiliklarga oid arzu shikoyatlar yig'ilib qolgan va prezident Karimov navbatdan tashqari sessiyada uni ishdan olishi kutilmoqda. Toshkent viloyat hokimligining ismini oshkor qilmagan ikki mulozimi 5-mart kuni viloyatga prezidentning kelishi haqida hokimlikda biror ma'lumot yo'qligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston hukumatidagi anonim manbalarga tayangan Abdurahmon Tashanov O'zbekistonning strategik ahamiyatga ega bo'lgan bu viloyatiga hokimlikka nomzod sifatida ikki mulozimning nomi rasmiy doiralarda tilga olinayotganini aytmoqda.
Toshkent viloyati mamlakatda juda strategik viloyat hisoblanadi, shuning uchun Toshkent viloyatiga keladigan rahbar juda katta rahbar nima bo'ladi hozirda. O'sha ikkita nomzod degan gap bo'lyapti. Bittasi bu O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri bo'lib ketganda o'sha Zafar Ro'ziyev nomzodi, ikkinchi nomzod o'sha Andijon viloyatida hokimlik qilayotgan hozirda Ahmadjon Usmonov deyishyapti. Endi o'sha sessiya bo'lguncha, navbatdan tashqari sessiya ish ko'rilguncha bu narsa haqida gapirishga erta. Lekin hozirgi taxminiy nomzodlar mana shular.
Abdurahmon Tashanov edi. Rustam Xolmatovning ishdan olinishi mumkinligi haqidagi ilk xabar 2011-yilda paydo bo'lganini ham eslatish joiz. 2011-yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti viloyat hokimligining ayrim mas'ul shaxslar ustidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshiruv boshlagani aytilgan edi. Davlat tizimlaridan birida ishlaydigan manba tergov jarayoni boshlanishiga viloyat hokimi o'rinbosarlaridan birining hokimga qarshi yozib bergan arizasi sabab bo'lganini aytgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanidan bo'lgan 52 yashar Rustam Xolmatovning asli kasbi iqtisodchidir. 2008-yildan beri Toshkent viloyatiga hokimlik qilayotgan senator Rustam Xolmatov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining ilm-fan, ta'lim, madaniyat va sport masalalari bo'yicha qo'mitasi a'zosidir. Senat o'z saytida berilgan xabarga ko'ra, Xolmatov 1998-2000 yillar oralig'ida Toshkent shahrining Chilonzor tumani hokimi bo'lgan. 2000-yildan 2003-yillar oralig'ida esa Toshkent viloyat hokimining birinchi o'rinbosari, viloyatning qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi raisi bo'lgan. 2003-2008 yillar davomida viloyatning Quyi Chirchiq tumani hokimi, 2008 yil dekabrdan boshlab esa Toshkent viloyati hokimi etib tayinlangan. Bunga qadar qariyb 3 millionga yaqin aholi istiqomat qiladigan va respublikaning ma'muriy jihatdan muhim hisoblangan bu viloyatiga Ziyoviddin Niyozov rahbarlik qilgan edi.
O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbalarga tayangan toshkentlik jurnalistlar tez orada prezident Islom Karimovning Toshkent viloyatiga borishi va hokim Rustam Xolmatovni keskin tanqidlar bilan ishdan olishi kutilayotgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. 1-mart kuni Bishkek shahar sudi O'zbekistonlik sobiq imom Habibulla Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqardi, biroq ayni paytda Sulaymonovga qarshi qalbaki hujjat tayyorlash va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishasiz.
Habibulla Sulaymonov bilan bog'liq yangiliklarni uning advokati To'xtagul Abdiyev ma'lum qildi.
Пятницу городской суд, рассмотрев мою конституционную жалобу, признал действия Генеральной прокуратуры незаконными и постановление, которым
Juma kuni shahar sudi mening konstitutsiyaviy shikoyatimni ko'rib chiqdi. Bosh prokuraturaning Sulaymonov ishi bo'yicha harakatini noqonuniy deb topdi. Sud Habibulla Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni bekor qildi, dedi Abdiyev. Biroq advokatning so'zlariga ko'ra, ayni paytda Sulaymonov hibsdan ozod qilinmagan, aksincha u o'z shahriga jo'natilib, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Генеральная прокуратура грубо нарушает Конституцию Кыргызской Республики, грубо нарушая права Сулайманова Хабибулло, вместо того, чтобы
Bosh prokuratura Qirg'iziston konstitutsiyasini qo'pol tarzda buzgan holda, Habibulla Sulaymonovning huquqlarini qo'pol ravishda paymol qilgan holda uni zudlik bilan ozod qilish o'rniga noqonuniy ravishda o'z shahriga jo'natishdi. U hozir O'shda hibsda ushlab turilibdi. O'shda unga nisbatan qalbaki pasport tayyorlash va chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tish aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan, deydi advokat. Abdiyevning aytishicha, Habibulla Sulaymonov 2007-yilda boshqa bir shaxs nomiga Qirg'iziston pasportini olgan.
Покинул Узбекистан, он был вынужден скрывать свое настоящее имя. В данном конкретном случае
у Узбекистана тарк кылган пайта өзинин хакыйкый исми шарифин яшырышка мажбур болган. У өзинин hayotini, oilasinin jonini saqlash maqsadida qalbaki pasportdan foydalanishga majbur bo'lgan. Buning ilojsizlik holatida jonini saqlash uchun majburlikdan shunday ishga qo'l urish deyish mumkin. Bu kabi holatlar Qirg'iziston qonunlarida, menimcha O'zbekiston qonunlarida ham ko'zda tutilgan, deydi Abdiyev. Advokat Abdiyev o'z himoyasidagi Habibulla Sulaymonovning rasmiy Toshkentga yashirin ravishda topshirilishidan xavotir bildiradi.
У меня есть подозрение, что специально Генеральная прокуратура в угоду, значит, узбекским спецслужбам намеренно его туда перевели, чтобы создать возможность.
Men Bosh prokuratura O'zbekiston maxsus xizmati bilan til biriktirgan holda Habibulla Sulaymonovni qasddan O'shga jo'natishgan degan gumondaman. Bu uni O'zbekistonga noqonuniy topshirishga imkon yaratish maqsadida qilingan deydi doktor Abdiyev. Qirg'iziston bosh prokuraturasidan Habibulla Sulaymonov ishi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Prokuratura rasmiylari bu borada yozma ravishda murojaat qilish lozimligini ta'kidlashdi. Toshkentdagi masjidlardan birining imomi bo'lgan Habibulla Sulaymonov ta'qiblardan qochib 2001-yili Bishkekka kelgan va bu yerda savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Sulaymonov o'tgan yilning oktyabr oyida O'zbekistonning so'roviga ko'ra Bishkekda qo'lga olingan. Habibulla Sulaymonov BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligida qochqin sifatida ro'yxatga olingan.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Siz, demak, 1 mart kuni Bishkek shahar sudi O'zbekistonlik sobiq imom Habibulla Sulaymonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqarganiga oid ma'lumotlarni eshitdingiz. Ayni paytda sud Sulaymonovga qarshi qalbaki hujjat tayyorlash va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan jinoiy ish ochilgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaydi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
5 mart kuni millionlab sovet xalqi, xususan 100 minglab oddiy o'zbekistonlik, jumladan minglab o'zbek ziyolilarini qatag'on qilgan Iosif Stalin vafot etganiga 60 yil to'ladi. Sobiq sovet kommunistlarining stalinizmdan rasman voz kechganiga 57 yil bo'ldi. Rasmiy bayonot va va'zlarida voz kechganlari bilan kommunistlar amalda stalinizmdan voz kecholmadilar va Stalin lagerlarida o'lgan, o'ldirilgan millionlab aristonlarning suyaklari ustiga qurilgan sovet davlati oxir-oqibat parchalanib bitdi. Bu parchalanish stalinizmdan batamom qutulishning tarixiy imkoniyati edi. Sobiq SSRning aksar respublikalari bu imkoniyatdan foydalanib, totalitar zehniyatdan unib chiqqan totalitar boshqaruv daraxti ildiziga bolta urdilar. Nisbatan erkin va ko'p hurlikka yo'l ochuvchi davlat tuzumi barpo etdilar. Ammo Markaziy Osiyoning aksar jumhuriyatlarida Stalin o'lib, stalinizm rasman qoralangani bilan aynan shu izm bulog'idan suv ichib kelayotgan rejimlar qaror topdi. Ruslar, gurjilar voz kechgan bu tuzum mintaqadagi xonliklardan qolgan feodal zehniyat bilan omuxta bo'lgan mutant tizimlarni yaratdi va yaratishda davom etmoqda. Nega 1991-yilda rasman mustaqil bo'lib, stalinizm uning qatag'onlarini qoralashga qaramay, O'zbekiston va o'zbekistonliklar bu tarixiy imkoniyatdan foydalana olmadilar. Stalin davri dahshatiga oid minglab kitoblar chop etilib, yuzlab filmlar ishlanganiga qaramay, nega Stalin va Stalincha boshqaruv shaydolari ko'p O'zbekistonda? O'zbeklarga erkinlik bersang, boshga chiqadi, ular faqat Stalindek qattiqqo'l, ularga faqat Stalindek rahbar kerak degan ishonch manbasi qayerda? Nega Stalin tug'ilgan yurtda bekor bo'lgan taqiq va cheklashlar O'zbekistonda hanuz amal qilmoqda? Toshkent vaqti bilan bugun soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturimizda O'zbekistondagi Stalincha boshqaruv zehniyatini oziqlantirayotgan omillar haqida suhbat bo'ladi. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali muhtaram tinglovchi, siz ham ushbu muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik radiosidan eshitirishimiz davom etadi. Angrendagi tibbiyot kolleji qizlari deb iddao qilingan video qo'l telefonlari va internetda tarqalgandan keyin u mushtariylar va mulozimlar muhokamasiga sabab bo'ldi. Internetning youtube.com portaliga Ixtiyor 90 degan mushtari tarafidan 27 fevral kuni qo'l telefonidan yuklangan O'zbek Angren Med kolleji qizlari deb nomlangan video tasvirda Angren tibbiyot kolleji qizlari deya iddao qilingan shaxslarning kollej darsxonasida jinsiy aloqani imitatsiya qilgan tarzda sho'xlik qilgani aks etgan mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Video tasvirda aks etgan ikkita oq xalatli qiz tibbiyot maskaniga o'xshaydigan xonada 2 daqiqaga yaqin vaqt ichida turli tarzdagi jinsiy aloqaga taqlidlar qilishadi. Atrofda oq xalatli yana bir ikkita qizning ularni qo'l telefoniga olayotgani ko'rinib ketadi. O'smir qizlarning odatiy sho'xligi kabi ko'ringan bu video O'zbekiston xabarlarini taqidadigan aloqada.com portalida o'zbek o'quvchi qizlarning behayo qilmishi degan izoh bilan berilgan. Angren tibbiyot kolleji o'quvchilarining shokka soluvchi videosi deb sarlavhalanadigan matnda angrenlik o'quvchilar nomunosib va behayo deya sifatlanadi. Ayni matnda bu ma'lumot va suratga olingan joyning aniq angren ekani ham shubha ostiga olinadi. Angrendagi tibbiyot kolleji O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga qaraydi. Vazirlikning o'rta maxsus o'quv yurtlari boshqarmasidagi ismini aytmagan mulozimiga ko'ra, ayni paytda bu video bilan bog'liq vaziyat jiddiy muhokama qilinmoqda. Angren tibbiyot kollejida suratga olingan deb iddao qilingan videoni ko'rgan ota-onalardan biri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining o'quv muassasalari uchun mas'ul mulozimi Salima Nazarovaga shikoyat bilan murojaat qildi. Suhbat chog'ida Salima Nazarova video bilan bog'liq vaziyat jiddiy muhokama qilinayotganini aytgan. Salima Nazarova bilan gaplashgan ota-onalarning Ozodlikka bildirishicha, ayni paytda Angren tibbiyot kolleji direktorining ma'naviyat masalalari bo'yicha muavini, guruh rahbarlari va kollej direktori bu video borasida vazirlik mulozimi savollariga javob bermoqda. Vazirlik mulozimasi Salima Nazarova ota-onalar bilan suhbatda ko'p narsaga oydinlik kiritishga uringan. Agar bu videodagi tasvirlar haqiqatdan ham Angren tibbiyot kollejida sodir bo'lganligi isbotlansa, kollej rahbarlarining kallasi ketadi deb ta'kidlagan mulozim, bu tasvir direktorning o'rnini egallash uchun intilayotganlar tarafidan ataylab internetga qo'yilgan bo'lishi mumkinligi ehtimolini ham aytgan. Balki boshqa joyda suratga olib Angren tibbiyot kolleji deb qo'yishgandir. Hozir direktorning o'rnini olishga urinayotganlar ko'p deya Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bu voqeaning aniqligiga ham shubha bildirgan. Bundan 2 yil oldin Toshkent Islom universiteti qoshidagi kollej talabalarining yarim yalang'och holatda internetdagi Odnoklassniki portaliga suratlarni qo'yganligi bilan bog'liq janjal chiqqan edi. Bu voqeadan keyin kollejda o'qiydigan 2 o'quvchi qiz haydalgan haqidagi norasmiy ma'lumotlar ham paydo bo'ldi. Shundan keyin O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi maxsus yo'riqnoma chiqarib, o'quvchilarning ta'lim dargohlariga smartfonlar olib kirishini taqiqlab qo'ygan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'rifat bo'limi boshlig'i Jumayev Shamsiddin aka Ozodlik bilan suhbatda talabalar o'rtasida muntazam tarbiyaviy ishlar olib borilayotgani va internetdagi behayo saytlarga kirmaslik haqida ularga alohida tushuntirishlar olib borilayotganini ham aytib o'tdi. Shamsiddin Jumayevga ko'ra ta'lim dargohlari bu ko'ngil ochish maskanlari emas. Internetga yuklanayotgan tasvirlar esa o'quvchilar va o'qituvchilarning ma'naviy qadriyatlar haqidagi tasavvuri turlicha ekanidan darak bermoqda.
Angrendagi tibbiyot kolleji qizlari deb iddao qilingan video qo'l telefonlari va internetda tarqalgandan keyin u mushtariylar va mulozimlar muhokamasiga sabab bo'layotganiga oid ma'lumotlarni tingladik. Namanganda mijozlar pulini o'g'irlagan bank xodimi qo'lga olindi. Azimjon Asqarovning rafiqasi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibiga arz qildi. Misr sudi sobiq prezident Husni Muborak ishini qayta ko'rish bo'yicha mahkamani shu yilning 13-apreliga belgiladi. Suriya muxolifatining surgundagi rahbari Muaz al-Xatib Suriya shimolidagi isyonchilar nazorat qilayotgan mintaqaga qisqa muddatli safar qildi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan so'zlashuvlar o'tkazish uchun Kobul shahriga bordi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri arab mamlakatlari bo'ylab boshlangan safari doirasida Saudiya Arabistonida so'zlashuvlar o'tkazmoqda. Muhtaram tinglovchi, siz so'nggi xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz. Xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va unga o'z mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Dunyoning ko'plab taraqqiy etgan mamlakatlari qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali tabiiy yoqilg'i resurslarini tejash va tabiat musaffoligini saqlash choralarini izlamoqda. O'zbekistonda ham muqobil energiya masalasi uglevodorodlar taqchil bo'lgan sayin dolzarblashib bormoqda. O'zbekiston prezidentining 1 mart kuni imzolagan farmoni O'zbekiston istiqbolida muqobil energiyadan foydalanish chora tadbirlariga bag'ishlanadi. Bu qarorga ko'ra O'zbekistonda quyosh energiyasi instituti tashkil qilinadi. Hamkasbim suhbatda bo'lgan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mutaxassisi Xatam Ashurovga ko'ra, O'zbekistonda bir yilda 300 quyoshli kun bo'lishi quyoshdan energiya olish uchun o'ta qulay holatni kasb qiladi. Ayni paytda quyosh energiyasidan O'zbekistonda deyarli foydalanilmayotgani ham mutaxassislar tarafidan qayd qilinadi. O'zbekistonda elektr energiyasi olishda 97% neft va gazdan foydalaniladi, qolgan 3% elektr esa ko'mir va gidrotizim yordamida olinadi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mutaxassisi Xatam Ashurovning Ozodlikka aytishicha, mamlakatda noananaviy energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent, Farg'ona, Andijon, Namangan va Xorazm viloyatlarida qishloq vrachlik punktlari va boshqa inshootlarga quyosh hamda shamol kollektorlarini o'rnatish bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar gazni tejash, muqobil energiyadan foydalanishni rivojlantirish hamda energetika ta'minotini yaxshilash imkoniyatini bergan.
Endi mana kecha ko'rdingizki, ikkita ukaz chiqdi, to'g'rimi? Endi bu yerda keng masshtabda ishlayapti. Asosiy o'rtasida mana shu hozir yangi tashkil bo'lgan institut bo'ladi, atrofida fizika texnika instituti, hokazo.
Suhbatdoshimiz Xatam Ashurovning aytishicha, mamlakat yoqilg'i energetika balansiga qayta tiklanuvchi energiya manbalarini jalb etish, ushbu soha bo'yicha mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishning texnikaviy asoslarini yaratishda ancha vaqt lozim bo'ladi.
Bu katta bitta yangi yo'nalish, yangi soha. Masalan, texnologik sohani boshlanishi degan buni hamma narsa bo'ladi. Buni masalan undan foydalanish madaniyati bormi o'zi quyosh energetikasidan? Bu faqatgina energiya iste'moli emas, energiyani iqtisodli iste'moli deb qarash mumkin. Chunki buni ertaga biz nimani o'rganishimiz kerak. Bu ilgari mana masalan bu o'sha yoritish priborlari, o'sha ulanadigan xalaldinlik yoki iste'molchi priborlar bor-ku, o'shalarni ham kam ta'minlanayotgan, chunki majbur bo'lamiz. Batareya qo'ygandan keyin yoniga 500 wattlik lampochkani osib qo'yolmaymiz, to'g'rimi? Bu juda katta, bu keng ko'lamli ish bo'ladi, xudo xolasa. Mana masalan bu joyda olib o'qisangiz, buning uchun rivojlanishi og'irroq, chunki buni o'ziga yarasha asoslari bo'lishi kerak. Buni qachondir boshlanish kerak. Mana bugun kuni yetib kelib qopti, boshlanyapti shu narsa, to'g'rimi? Bekorga paydo bo'lgan yo'q. Nechchi safarda mutaxassislar ishladi, mana davlat tepasidan shu narsaga e'tibor berilyapti. Bular bekorga emas. Mana buni bir juda katta mablag' talab qiladi. Bu o'zidan bo'lmaydi bu narsa.
O'zbekistonda muqobil energiya masalasi uglevodorodlar taqchil bo'lgan sayin dolzarblashmoqda. O'zbekistonda bir yilda 300 quyoshli kun bo'lishi quyoshdan energiya olish uchun o'ta qulay holat ekanligi ham ta'kidlab keliladi. Suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonda shu paytgacha ham muqobil energiya borasida qadamlar qo'yilgan. Masalan, Toshkent shahar davlat avtonazorat boshqarmasi avtonom ishlaydigan quyosh nuridan elektr oladigan mo'jaz tizimlarni shahar ko'chalariga o'rnatgan. Bu tizimlar bo'yicha yo'l belgilari shahar elektr tarmog'idan mustaqil bo'lgan. Endi navbat bu sohani yanada takomillashtirishga qaratilgan, deydi suhbatdosh.
O'sha narsani keng vasta buni tan narxini tushirish kerak. Bu faqatgina o'sha kichkina lampochkani yoki hali fonar yoki bo'lmasa mana ilgaridan qanchadan beri ishlatasiz, kalkulyatoringizda yorug'dan foydalanadi. To'g'rimi? Akkumulyator qo'ymaysiz, kalkulyator ishlatganingizda. Soatlar ham shunaqa, shu mana mashinalar o'zi kelyapti asta sekin, lekin buni o'zini masalan boshida ko'p pul sarflash kerak o'sha ishlab chiqarish uchun. Bu narsa keyin 20-30 yil xizmat qilish kerak. O'sha pulni ham chiqarib oladi, o'zini ham oqlaydi shundagina. Bundan xullas kalam buni o'ziga sarlik muammosi juda ko'p. Ko'p muammolarni hal qilish kerak bu.
O'zbekiston Fanlar akademiyasi mutaxassisi Xatam Ashurov fikrlari edi. O'zbekistonda elektr energiyasi olishda 97% neft va gazdan foydalaniladi. Qolgan 3% elektr esa ko'mir va gidrotizim yordamida olinadi. O'zbekistonda quyosh energiya stansiyasi qurilishi rejalangan. Rossiyaning Lukoil shirkati, Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati ishtirokida O'zbekistonda 100 megavatt quvvatda ishlaydigan quyosh energiya stansiyasi qurilishini loyihalashtirmoqda.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 1-mart kuni O'zbekiston istiqbolda muqobil energiyadan foydalanish chora-tadbirlari haqidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra, O'zbekistonda quyosh energiyasi instituti tashkil etiladi va shu sohada olib borilayotgan ishlar jadallashtiriladi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyaning turli mintaqalarida migrantlar ustidan nazorat qilish drujinalari paydo bo'lmoqda. Bunga javoban Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar jamiyati mehnat muhojirlariga ko'maklashuvchi milliy patrullarni tuzganini aytmoqda. Bunday drujinalarning paydo bo'lishiga eng avvalo rus millatchilar qiziqish bilan qaramoqda. Tafsilotlar muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Rossiya migratsiya xizmati tashabbusi bilan mamlakatning turli mintaqalarida migratsiya drujinalari tuzilmoqda. Drujinachilar Rossiyaga mehnat qilgani kelayotgan millionlab mehnat muhojirlarga axborot ko'magini berish yoki tushuntirish ishlarini olib borish uchun tuzilganini iddao qilmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi o'zbeklar jamiyati rahbari Aljon Haydarov o'z o'rnida asosan Markaziy Osiyolik mutaxassislardan iborat milliy drujinalar tuzilganini ma'lum qilmoqda. U patrul xizmatchilari o'z yurtdoshlari orasida tushuntirish ishlarini olib borayotganini Ozodlik radiosiga gapirib berdi.
Pravidlik Sankt-Peterburg gubernatorining aytishiga yaxshi bo'lardi, sozbaydi, narodniy drujina там, например, который ходит, объясняет людям, odamlarga nima qilish kerak, qanday bo'lish kerak, zakon masalaga. Patrul, ну мы только гостином дворе создали патруль. Но это не карательный орган, а орган, который будет ходить, разъяснять нашим протестующим, так же, как мы с Беком Сергеевым, как надо себя вести на территории Российской Федерации.
Deydi Aljon Haydarov. O'zbeklar jamiyati raisi shaharning markaziy bozorlaridan birida tuzilgan bu milliy drujina vakillari o'z ishi uchun haq olmasligi faqat ko'ngillilar tarzida yordam berayotganini ham qo'shimcha qildi. Eslatib o'tish joizki, joriy yilning 19-fevralda Sankt-Peterburg shahar hukumati yig'ilishida shahar vitse-gubernatori Igor Divinskiy migrantlar orasida tartib o'rnatilishi maqsadida milliy drujinalar tuzilishini taklif etdi. Rasmiyning bunday bayonoti 2013-yilning 8-fevralda Peterburgning Apraksin Dvor bozori va shaharning boshqa tumanlaridagi musulmon jamoalari yig'iladigan joylarda federal xavfsizlik xizmati va politsiya bo'linmalar maxsus amaliyot o'tkazib, Peterburg jamoati diniy radikal islomchilar tashkiloti fosh etgani sabab bo'lganini aytmoqda. Shu bilan birga Rossiyaning boshqa yirik shaharlarida ham migratsiya patrullari ish boshladi. Shunday patrullardan birinchilari Moskvaning Qozon, Yaroslavskaya va Leningrad vokzallari maydonida ish boshladi. FMSchilarga o'xshash 9 yil jiletkalarda va qo'lda drujinachi yozuvi mavjud ko'ngillilar xorij fuqarolar orasida tushuntirish ishlarini olib borish uchun tuzilgan aytilmoqda.
Иностранного гражданина, они ему объясняют, как они могут получить, как он как стать на миграционный учет, не нарушив закон, как получить.
Xorij fuqarosi ularga murojaat qilguday bo'lsa, qonunni buzmasdan migratsiya qaydiga qanday turish, ishga ruxsatnoma va patentni qanday olish mumkinligi to'g'risida javob olishi mumkin, dedi Qozon vokzalidagi birinchi drujinachilarni jurnalistlarga namoyish qilgan Moskva bo'yicha migratsiya boshqarmasining tekshirish tadbirlari bo'limi boshlig'i Dmitriy Sergeyenko. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda Moskvada bunday tashabbusda 100 dan ortiq odam ishtirok etayotgan bo'lsa, ularning soni 600 gacha yetishi mumkinligi bildirildi. FMS rahbarlari xalq drujinalari migrantlar tomonidan jinoyatlar sodir etilishining oldini olishi uchun tuzilganiga alohida urg'u bermoqda. Patrullar migratsiya xizmati xodimlari bilan birga shaharning metro, vokzal, bozor va boshqa ommaviy jamoatchilik joylaridagi reydlarda ishtirok etishi ko'zda tutilgan. FMSning bunday tashabbusi Rossiyadagi sanoqsiz millatchilar guruhlarining qiziqishini o'ziga tortdi. Ruskiy millatchilar harakati rahbari Dmitriy Demushkin Rossiyaning yirik shaharlarida bunday patrullarga odam ajratib berishi mumkinligini bildirdi. Biz buning odatdagi ko'zbo'yamachilik emasligiga umid qilamiz. Ular noqonuniy tojiklarni ushlaydigan xuddi shunday boshqa tojiklarni bu ishga jalb qilmasligiga ishonamiz. Shu sababli biz bu tadbirda ishtirok etishimizni talab qilamiz, deya bayonot berdi millatchilar rahbari Demushkin. Ayni paytda huquq himoyachilari bunday patrullar ksenofobiya va millatchilik kayfiyati jamoatchilik orasida oshib borishi mehnat muhojirlar huquqlarining ommaviy buzilishiga olib kelishidan ogohlantirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya Federal migratsiya xizmati keltirgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 3,300,000 noqonuniy muhojir yashab kelmoqda. Migratsiya statistikasida 9,000 ziyod qonunbuzar muhojir O'zbekiston fuqarosi ekani qayd etilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon rukni dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Toshkent shahri Bektemir tumanidagi ota-onalar maktab o'qituvchilari farzandlariga metallom yig'dirayotganidan shikoyat qilib o'tgan hafta Ozodlikka shikoyat qilgan edi. Shu haqdagi lavhani eshitgan Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi 113 maktab o'qituvchisi Karim Abdurahmonov xorijdan turib O'zbekiston ichki ishlariga aralashish noo'rin ekanini ta'kidladi.
Endi bunday ko'raman. Aka, sizlar endi bitta gap aytasizlar. Masalan, mas'ul emas. Qashqardan turib gapirish yaxshi narsamikan unda? Shu ichki ishga aralashish yaxshimikan deyman-da endi. Mana qarang, iltimos yozib olishingiz mumkin. Bizlar masalan O'zbekiston ichkarisidagi odamlarmiz. Lekin 100 kilo metallim ber desam, chetdan, Pragadan kim menga metallim olib beradi? O'qituvchi masalan, men o'qituvchiman, 50 kilo metallim so'rayapti. Lekin siz 50 kilo metallim menga olib berasizmi shu ichkaridan turib? Hurmatli prezidentimizga rahmat. Men prezidentni yaxshi ko'raman. Avvalambor Ozodlik eshituvchilari, biz hurmatli prezidentimizni hurmat qilamiz. Lekin chetdan turgan kishilarga ishonmang. Biz O'zbekiston Respublikasiga hayotdan ishongan odammiz, ichkaridagi odammiz. Hamma nafaqasini olib kelyapti, olib keladi ham. Hech qachon davlat o'zining otasi qolgan yo'q. Davlatimiz prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov. Men tan olaman bu odamni, faqat quyi tabaqadagilar u ishni qilmayapti. Rahmat sizga.
Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Ma'murjon Azizov va Boqijon Ostonaqulov O'zbekiston prezidentiga murojaat qilib, o'zi yashaydigan hududdagi HMT 92 va HMT 545 nomli yirik qurilish korxonalari noqonuniy ravishda xususiylashtirilgani yuzasidan olib borilayotgan tekshiruvni adolatli hal qilishda yordam berishni so'radi.
Muhtaram prezident janoblari, katta davlat mulki bo'lgan HMT 92 qurilish tashkiloti 545 metrdan birlashtirilgan bu. Noqonuniy ishlashgan. Bunga bizdan yetarli hujjatlar mavjud, ham biologik tibbiy jinoyat qo'zg'atilgan. Lekin ular tergov nimalari bir tomonlar ko'rib, bir tomonga yashiryapti qasddan. Bunga javobgar sizni nazoratingiz bo'lsangiz, juda davlat mulki bo'lgan qaytariladi davlatga. Buni tergov jarayoni chiqizi bu ishi odamga sharoit qilib beryaptiki, mulkni bu kishi yo'qotib yuboryapti sotib. Sababi biriktirib turishi nima bo'lganligini. Shuning uchun sizdan hech fursatingizda sizga murojaat qilamiz, agar shu narsa nazoratga olsangiz, katta davlat mulki saqlanib qolinadi. Qismani, qolgani yo'q bo'ldi bu odam. Shuning uchun sizdan iltimos qilamiz. Shuning uchun siz aralashmasangiz bo'lmaydi shu ish. Agar biz shu narsaga bizni aniq hujjatlarga egamiz biz. Agar biz tuhmat qilayotgan bo'lsak, har qanday javobga tayyormiz. Shuning uchun muhtaram prezident janoblari, iltimos sizdan bir fuqaro murojaat qilamiz sizga. Shu ishtirokchilarni bizga oling. Shunda 500 qismati ishlagan korxona, katta korxona davlatga qaytarilsa, qancha odamni davlat mulki saqlanib qoladi, qolganlar bo'lib qoladi. Sizga shuni iltimos qilamiz. Agar buni majburimizki, biz sizga ko'p marta yozdik. Lekin bu nima olinmadi, xatlarimiz yetib bormayapti. Shuning uchun bu yozgan majburimiz shunga kirishdi. Sizga iltimos qilamiz, masalan, prezident, bir fuqaro sifatida. Men sizga shu korxona, katta davlat korxonasi noqonuniy ishlashgan, soxta hujjatlar asosida. Buni hamma biladi. Viloyat moliya nimasi tekshirganda ham tasdiqlangan bu narsa. Meni ismi Azizim Mahmudjon, Bog'dod tumani markaziy yerman, 2-nomim Afonaqul Boqijon, ekomga murojaat qilyapmiz. Prezident janoblari eshitsa, darrov bashorat qilmadi bu xaloslar. O'sha kishiga nazorat bo'lsa. Men shaxsan shu prezidentga murojaat qilyapmiz-da biz. O'sha kishi nazorat olganda edi shu narsa. Darrov hal bo'lardi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tuman Lelnobod bo'limi Berdivoy ovulidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Muhabbat Boynazarova o'zi yashaydigan ovulga olib boradigan yo'l abgor ahvolga kelib qolgani, ovulga har kuni ertalab va kechqurun elektr berilishini, qolgan paytda elektr yo'qligini, gaz yetkazib berish esa 1991-yildayoq to'xtab qolganidan nolida.
Bizning ovulimizda yo'llar yomonda, mashina qatnab bo'lmaydi-da. Odamlar qiynalyapti. Yo'llar masalasini yaxshilab berishimizni so'rayapti. Xo'jayli shahridamiz, biroq biz qishloqda turamiz-da, qishloq ovulda.
Siz yashayotgan qishloq Xo'jayli shahridan qancha uzoq?
Bir 50 kilometrday bor. Shunga avtobuslar kelmaydi-da. Haftasiga 3 marta kelish kerak. Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa kelmay qoladi-da. Yo'llar yomonda. O'yli biyik yerlarda mashinalar qiynaladi, poyezdlarni ko'tarib yuboradi.
Qishloqingizda qancha odam yashaydi aholi?
2000 odam yashaydi.
Katta rahbaringizga aytmadinglarmi, nima kelayotgan avtobus yomg'ir qor yog'sa to'xtab qolyapti deb so'ramadinglarmi?
U haqida aytib ko'rdi-ku, lekin u Mahmatda uning mashinasi bor-da, sudan keyin avtobusga muhtoj emas. Yengil mashinasi bor-da, sudan keyin bosh og'irmaydi. Odamlardan 3000 jinadi yaqinda. U bilan dushli ramon qilishmadi yo'lga. Bari boyaqsi boyaqqa ketdi-da.
Shu 50 kilometr yo'lni hammasini ta'mirlash kerakmi yo bir qisminimi?
Yo'q, bir qisminida.
Qancha joyini ta'mirlash kerak?
Asfaltda o'zi mashinalar yuradigan. Yaxshi ramon qilish kerak-da. Shu manimcha 10 kilometrday bo'lishi kerak.
Xo'jayli tumanini rahbarlariga murojaat qilmadinglarmi? Mana 2000 ta odam yashaydi qishloqda. Yo'limiz yomon bo'lib ketdi deb.
Hech kimning boshi og'ritmaydi. Ulardan keyin bir masala bo'lsa yana. Bizda gaz yo'q umuman. 91-yildan beri gaz yo'qsa, o'sha yog'im qissi yo'q o'sha.
Ha, elektrchi.
Elektr tog'i kechki 6 da yonadi, tungi 12 da o'chib qoladi. Azami 6 da yonadi, 8 da yana o'chib qoladi. 91-yillardan beri gaz yo'q. Gazga deb pul yog'adi. Un bilan baribirda boyaqsi boyaqiga boryapti-da. Gaz umuman yo'q. Qishi yozi o'sha yog'imizda. Hamma yerda Xo'jayli oz-oz bor, bizning qishloqlarda umuman yo'qda, hamma o't yog'atdi. O't ham problemada. Gaz tubi o'tgan 91-yilga dein bo'lgan gazda 91-ning buyog'ida bo'lmaganda. Elektrlari uchib qolsa to'y bersang, elektrikka pora berish kerak. 10000 ta pora berasang, yana 2 ta chisha arog'im berasang, undan keyin seni to'y kuni yaqib berib, to'y tamam bo'lgandan keyin ertaga yana boshlaydi-da. Xo'p, rahmat.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlar bilan tanishdik. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun qaytaramiz. Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalar haqida ko'pchilikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz yana madaniy mavzuga oid lavha bilan davom etadi. Toshkentda 12 martdan boshlab Forum TV kanalida O'zbekistonning 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 3000 oshiq yoshlari orasidan yulduzlarni tanlab oluvchi reality show Zor Zor Star teletanlovi boshlanadi. O'zbekistonda ilk bor o'tkaziladigan Zor Zor Star teletanlovi uchun ishtirokchilardan anketalarni yig'ib olish jarayoni shu yilning 15 fevralidan boshlangan va shu kunga qadar 3000 ziyod istovchi ro'yxatga olingan. 7 mart kuni yakuniga yetadigan qabul jarayonida O'zbekistonning iste'dodim bor deb bilgan 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan fuqarosidan anketalar qabul qilib olinmoqda. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
O'zbekistonda ilk bor o'tkaziladigan Zor Zor Star teletanlovi Beeline, Fond Forum va Nonstop Media tashkilotlari tomonidan uyushtirilmoqda. Zor Zor Star teletanlovi rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, ishtirok etishni istaganlar 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolari bo'lishi va muqaddam radio va televideniye orqali chiqish qilmagan bo'lishlari kerak. O'zini Alfiya deb tanishtirgan tashkiliy qo'mita a'zosi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda hozir qabul jarayoni qizg'in borayotganini aytdi.
Hozir arizalarni qabul qilib olyapmiz. 12 martdan 17 martgacha 3 bosqichli kasting bo'lib o'tadi. Xohlovchilar juda ko'p.
Zor Zor Star teletanlov rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, arizalarni qabul qilish jarayoni 7 mart kuni yakuniga yetadi va 12 martdan 17 martgacha 3 bosqichli kasting bo'lib o'tadi. Ushbu tadbirda ishtirok etishni istovchilar juda ham ko'p, lekin ko'pi bilan 5000 tagacha ariza qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, tashkiliy qo'mita xodimiga ko'ra, 12 mart tanlovning ilk kundan boshlab ushbu tadbir jonli ravishda Forum TV televideniyasi orqali namoyish qilinadi. Tadbir Toshkent markazidagi Yoshlar ijod saroyida bo'lib o'tadi va Zor Zor Star teletanlov rasmiy saytida ushbu saroyning hozirdanoq tadbirga tayyorlash jarayoni aks etgan foto suratlar berilgan. Tanlovning dastlabki bosqichida minglab istovchilar orasidan 11 kishi tanlab olinadi va ularni qolgan 2 bosqich uchun ijodkorlar, professional prodyuserlardan iborat maxsus guruh tayyorlaydi. 2 bosqichdan tanlab olinadigan 3 ishtirokchi orasidan g'olibni SMS tanlov orqali teletomoshabinlarning o'zi tanlaydi. Ishtirokchilar o'zbek, rus va ingliz tillaridan birida 3 daqiqadan ko'p bo'lmagan kompozitsion chiqishni jonli tarzda ijro etib berishi kerak. 27 fevral kuni tadbirga tayyorgarlik haqidagi ma'lumotlar Toshkentning Dedeman mehmonxonasida o'tgan matbuot anjumanida jamoatchilikka taqdim qilingan va fevral oxiriga qadar ariza topshirganlar soni 3000 oshgani aytilgan edi. Ushbu loyihaga kurator sifatida taklif qilingan rossiyalik taniqli prodyuser Mikhail Anisimov O'zbekistonda ilk bor yo'lga qo'yilayotgan bu loyihani reality show deb atadi.
Hozir Fond Forum taklifi bilan men yangi formatdagi loyihani tayyorlashda yordam berish uchun keldim. Bu Zor Zor Star nomli reality show bo'ladi. Hozirgacha 3000 ariza kelib tushgan. Umid qilamanki, Zor Zor Star biz siz bilan birgalikda ko'p ishlar qilishimiz mumkinligini ko'rsatadi.
O'zbekistonda ilk bor yo'lga qo'yilayotgan bu tadbirning uzoq davom etajak bir loyihaga aylanishini aytgan Mikhail Anisimov uni tashkil etib yosh iste'dodlarni quvvatlayotgani uchun Gulnora Karimovaga minnatdorchilik bildirgan edi. Loyiha tashkilotchilari uning hozir dunyoning aksar davlatlarida borayotgan teleshoular, Rossiyada Golos, Faktor A hamda bu shoular andoza olgan Britaniyadagi X Factor loyihalariga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytmoqda.
Bu mutlaqo individual loyiha. Bu Zor Zor Star nomli yangi brend. Uning bosh sponsori va g'oya muallifi Beeline shirkatidir. Uni Fond Forum tashkiloti quvvatlamoqda,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tashkiliy qo'mitaning o'zini Alfiya deb tanishtirgan a'zosi. O'zbekistonning minglab iste'dodlari orasidan 11 kishini tanlab oladigan hay'at safida esa vokal bo'yicha pedagog Rustam Hamroqulov, xoreografiya bo'yicha pedagog Elvira Mulyukova, aktyorlik mahorati bo'yicha pedagog Naba Abdurahmonov hamda kasting kuni namoyishkor bo'lish kutilayotgan o'zbek estradasi yulduzlardan biri bo'lishi aytilgan.
Toshkentda 12 martdan boshlab Forum TV kanalida O'zbekistonning 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 3000 dan ziyod yoshlar orasidan yulduzlarni tanlab oluvchi reality show Zo'r Zo'r Star teletanlovi boshlanishiga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz Ozod javob rukni bilan davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS yo'q bo'ldi, ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi
mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Tojikistonning So'g'd viloyati Xo'jand shahrida yashovchi Shokir Xosberdiyev kelasi oyda O'zbekistondagi qarindoshlarinikiga shaxsiy mashinasida mehmonga borishni rejalashtiryapti. Shokir Xosberdiyev Ozod javobga murojaat qilib, o'z mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari qandayligi bilan qiziqdi.
Aka-ukalar bari qarindoshlar O'zbekistonda-da. Men Tojikiston fuqarasida O'zbekistonga o'zimni shaxsiy mashinamda borsam bo'ladimi yo'qmi? O'shanga men qancha bo'ladi narxi? Pochlini bor, qanaqa nimalar bor, bu to'lovlar?
Tojikistonlik fuqaro Xosmurodov o'rtaga tashlagan ushbu savolni o'rganish jarayonida boshqa qo'shni davlat fuqarolarining ham shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartib qoidalari qandayligi bilan o'rganishga harakat qildik. Dastlab Tojikiston fuqarolarining shaxsiy mashinalarda O'zbekistonga kirish tartibi haqida. Farg'ona viloyatidagi boshxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, tojikistonlik fuqaro o'z avtomobili bilan O'zbekiston hududiga kirmoqchi bo'lsa, u o'zi va mashinasini 45 AQSh dollari miqdorida sug'urta qildirishi lozim bo'ladi.
45 dollar. Bu bir oylik nima sug'urtasi. 3 oygacha yurishi mumkin. 3 oyga o'sha 45 dan qancha 135 dollar bo'ladi. Endi nimaga sug'urta qilinadiki, avariyaga uchrasa, unaqa ko'rsatmasini, o'shuna korxol bo'ladigan bo'lsa, mashinasiga 1000 dollar anaqa beriladi. Zararni qoplash uchun to'lov. Agar shofer vafot etsa, unga 2000. O'sha jami ikkalasini qo'shib turib, ikkalasidan hisoblanyapti, 1.5 barobar stavka deb foizlar 45 dollarni tashkil qiladi. Bir oyga bitta shoferni o'ziga. Yonida boshqa fuqarolarga to'lov ham yo'q, ularga anaqa qoplanmaydi ham.
Endi Turkmaniston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga to'xtarsak, shaxsiy mashinalari bilan O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan turkmanistonlik uchun qo'shni davlatlarga nisbatan qimmatroq sug'urta to'lovi joriy qilingan. Xorazm viloyati bojxona postlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Turkmaniston fuqarosi o'z mashinasida O'zbekistonga kirmoqchi bo'lsa, taxminan 140 AQSh dollari miqdorida xarajat qilishi lozim bo'ladi.
Mag'arang boshqa mashina sug'urta oladi 100 dollar. 100 dollar. Razvitsa topliva to'laydi mag'arang, razvitsa topliva. Masalan, baladan kilometrdan 0.6 sentdan qilib 20 dollar to'laydi u. Keyin sug'urta o'zini ham sug'urta qildiradi shofyor ham. 36 ming so'm uchun qilib o'tirdi. Shofyor endi haydovchilik guvoh qilmasana qaraydi. Ichidan beri boshqarib o'tdi mashina. O'zi ham hisob ishini sug'urta bormi? Shuni ham to'laydi undan tashqari. Dollarda shu 130-140 dollar chiqadi.
Xorazmlik bojxonachining aytishicha taxminan 140 AQSh dollari to'lagan Turkmaniston fuqarosiga o'z avtomobilida O'zbekiston hududida 30 kun yurish huquqini beruvchi hujjat beriladi. Lekin bojxonachiga ko'ra turkmanistonliklar Xorazm viloyatida 3 kun yurish huquqiga egaligi bois, ular 3 kundan keyin O'zbekistonni tark etishlari lozim bo'ladi. Endi Qozog'iston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga o'rgansak, qozog'istonlik fuqarolar o'z mashinasida O'zbekistonga kirishni istasa faqat 5 AQSh dollari miqdorida boj to'lashi lozim bo'ladi. Toshkent viloyatining bojxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, 5 dollar to'lagan qozog'istonlik O'zbekiston hududida 1 oy yurishga haqli bo'ladi.
Qozog'istondan kelayotganda 5 dollar to'laydi, bir oyga ham o'sha strahovoy polisga bo'ldi. O'sha 5 dollar to'laydi, bo'ldi. Boshqa narsa shart to'lov bo'lmaydi. Bir oy yuradi shu 5 dollar deb. Bo'ldi, qanaqa to'lov yo'q boshqa.
Ha, o'sha 5 dollar bu strahovkaga?
Ha, strahovkaga boshqa narsa to'lamaydi.
Qirg'iziston fuqarolarining shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari borasida o'rganishga harakat qildik. Biroq mutasaddilardan bu borada biror ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmadik. Aziz tinglovchi, agar sizda qirg'izistonliklarning o'z mashinasida O'zbekistonga
kirish payti to'lanadigan sug'urta xarajatlari borasida aniq ma'lumotlar bo'lsa, iltimos boshqalar bilan o'rtoqlashing. Shuningdek, bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob ruknining O'zbekistonga mashinada kirish uchun qancha pul to'lash kerak degan mavzudagi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.